Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 27 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានអ្នកនាំសាសនារបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្លាប់ក្នុងអាយុ90ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពលរដ្ឋកុំភ័យស្លន់ស្លោក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្ថែមទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិមានការតបស្នងពីសេចក្តីរាយការណ៍នៃការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកគ្រូកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឡងបាក់ឌុបចាប់ផ្ដើមដោយមានសិស្សឆ្លងជំងឺ COVID-19 2នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដោយឡែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រី2រូបជាអនុប្រធានបកនាំឲ្យមានការរិះគន់មួយចំនួនហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមាជិកខាងត្បូងក្រមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណអតីតមេដឹកនាំសាសនារបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Desmond Tutu បានស្លាប់ក្នុងអាយុ90ឆ្នាំជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅជុំវិញពិភពលោកទៅលើសកម្មភាពក្នុងការប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ការស្លាប់របស់លោកត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយប្រធានទៅដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa លោក Ramaphosa បាននិយាយថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំសាសនារូបនេះគឺជាការបាត់បង់បុគ្គលដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅសេរីភាពលោកTutu បានធ្វើសកម្មភាពលើកពីទូនាទីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសាសនាម្នាក់លោកបានចំណាយពេលក្នុងជីវិតរបស់លោកដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយបាននិយាយប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយនិងការគាបសង្កត់ជាជាន់លោកTutu ទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1984ចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកប្រឆាំងនឹងរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលដែលអតីតប្រធានទីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនោះលោក Tutu បានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យអតីតប្រធានទីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះក្នុងយុគទី1នៃសេរីភាពរបស់លោកលោក Tutu បន្ទាប់មកបានប្រកាសដល់សាធារណជនថាលោក Mandela ជាប្រធានទីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្បែកខ្មៅទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1994លោក Tutu ក៏បានធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រោយការដួលរលំនៃរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការបង្រួបបង្រួមនិងស្វែងរកការពិតដែលនៅពេលនោះមានករណីអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយបើទោះបីជាជួបការប្រជុំលំបាកយ៉ាងណាក្តីក៏លោក Tutu ត្រូវបានគេចងចាំលើសកម្មភាពប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងការអត់ឱនសន្តោសប្រណីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនៃវីរុស COVID បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Omicron ចំនួន15ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2021ករណីឆ្លងវីរុស Omicron ដែលត្រូវបានរកឃើញតាមប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបមានចំនួនប្រមាណ31ករណីនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំនួន 783,300 ដូសនៃជំនួយសរុបចំនួនជាង 2,300,000 ដូសនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងមន្ត្រីការទូតថាកម្ពុជាបានរកឃើញការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងលើអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន15ករណីធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងវីរុសនេះសរុបឡើងដល់31ករណីលោកបន្ថែមទៀតថាហេតុដូចនេះសាធារណជនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នត ែក៏មានការភ័យជ្រុលហួសហេតុនិងត្រៀមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរោគដែលឆ្លងល្បឿនរហ័សនេះចូលទៅក្នុងសហគមន៍លោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ដូច្នេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវភ័យស្លន់ស្លោនោះទេយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការឆ្លងនៅមេរោគនេះចូលទៅក្នុងសហគមន
៍បើតាមលោកហ៊ុនសែនបើទោះបីវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងឆ្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដទៃទៀតក្តីក៏វីរុសនេះមិនកាចសាហាវខ្លាំងដោយវីរុសប្រភេទដែលតានោះទេមានរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានថ្មីថ្មីពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ជាដូសជំរុញទី4ជូនប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងហាក់ដូចជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 ប្រភេទផ្សេងទៀតនោះទេហើយថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើវីរុសនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីវាតម្លៃអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលវាអាចបង្កើតឡើងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលចេញផ្សាយការពីពេលកន្លងមកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមានការតតស្លុតអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ក៏30នាក់ដែរត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បុគ្គលិក2នាក់ដែលធ្វើការឲ្យអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារឬ Save the Children ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះនៅតែបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់ពួកគេបានស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានរងការវាយប្រហារនៅដុតកំទេចនៅក្នុងឧបទ្វីបហានៅរដ្ឋថៃយ៉ាភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះក្រុមឃ្លាំមើលនៅបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើក្រុមយោធាលោក Martin Griffiths អគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំថ្កោលទោសចំពោះឧបទ្វីបហេតុដ៏ទុកព្រួយនេះនឹងការវាយប្រហារទាំងអស់ប្រជាជននិងជនស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដល់បានល្អិតល្អន់និងប្រកបដោយតម្លាភាពប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈមកដោយមានមនុស្សជាង 1,300 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនេះបតាមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងកម្លាំងការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬ PDF បានកកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកយោធាហើយធ្វើឲ្យពួកយោធាធ្លាក់ចុះក្នុងការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមនិងការវាយប្រហារតបតវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរូបថតដែលបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញថារថយន្តធំ2គ្រឿងនិងរថយន្តធម្មតា1គ្រឿងបានឆេះនៅលើផ្លូវ Highway ក្នុងទីប្រជុំជនព្រូសូក្នុងរដ្ឋកាយ៉ាសដោយមានសាកសពមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តទាំងនោះចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបរសាខ្ចប់ទុសង្គ្រាដល់បំផ្លិចបំផ្លាញមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់ចំនួន388នាក់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈពេលដែលជំងឺផ្ទុះឡើងកំពុងគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្ចប់ទុនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ខ្ចប់ទុទីហ្វុងរ៉ាយបានបោកបក់មកលើតំបន់ខាងត្បូងនៅកណ្ដាលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបាក់ដើមឈើនិងមានទឹកចំនួនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ទីលំនៅការិយាល័យការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានបញ្ចេញតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្ចប់ទុទីហ្វុងរ៉ាយថាមានចំនួន388នាក់ដោយមនុស្សចំនួន60នាក់ផ្សេងទៀតនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសនោះមន្ត្រីការិយាល័យការពារជនស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណជាង4លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនចំនួន430បានទទួលជំនួយសង្គ្រោះអាសាខ្ចប់ជុះទីហ្វុងនេះផ្ទះប្រមាណ482,000ខ្នងត្រូវទទួលរងការខូចខាតឬបំផ្លិចបំផ្លាញមនុស្សប្រមាណជាង300,000នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដោយមនុស្សប្រមាណជាង200,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅផ្ទះសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេអ្នករស់រានមានជីវិតមួយចំនួនបានប្រដូចខ្ចប់ជុះទីហ្វុងរ៉ាយទៅនឹងខ្ចប់ជុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលមានឈ្មោះថារ៉ាយយ៉ាន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សឬបាត់ខ្លួនប្រមាណ7,300នាក់ដែលបានវាយប្រហារប្រទេសហ្វីលីពីនភាគកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2013ហើយនៅតែស្ថិតជាព្យុះទីហ្វុងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានសរសើរថាមានកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់នៅខែក្រោយ ហើយបានតាក់ទងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធានាថានឹងមានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដោយភាគីរុស្ស៊ីនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយដែលត្រូវបានផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះលោក Stoltenberg នៅក្នុងឱកាសជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះបានផ្ដល់នូវសំណើឲ្យមានការជួបសន្ទនាគ្នាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូតាមរយៈស្ថាប័នមួយនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែពេលនេះពុំមានសកម្មភាពអ្វីនោះទេដោយសារតែចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានណាមួយនៅឡើយទេចំពោះសំណើសុំឲ្យបន្តនៅកិច្ចសន្ទនាគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការអូតង់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាយើងបានតាក់ទងទៅខាងភាគីរុស្ស៊ីរួចហើយអំពីសំណើស្តីពីកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាខាងមុខនេះអង្គការអូតង់បានថ្កោលទោសដល់រុស្ស៊ីជាញឹកញាប់ដែលបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ហើយបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគោរពដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសក្បែរខាងផងខ្លួនប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ប្រកាន់យូរមកហើយដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ចំនួន2ក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីដាក់តំបន់គ្រីមៀជារណោបរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2014នោះនៅដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានដាក់ស្នើប្រទេសលោកខាងលិចនៅការទៀមទាខាងសន្តិសុខមួយដោយនិយាយថាអង្គការអូតង់មិនត្រូវទទួលយកសមាជិកថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងបានសោះស្វែងមិនអោយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ជារណោបរបស់អតីតសហភាពសូវៀតនោះសំណើសុំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះជាការស្នើលើកទី1ហើយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឡងបាក់ឌុបចាប់ផ្ដើមដោយមានសិស្សឆ្លងជំងឺ COVID-19 2នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដោយឡែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រី2រូបជាអនុប្រធានបកនាំឲ្យមានការរិះគន់មួយចំនួនហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទក្រុមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមត្ថជនខាងត្បូងក្រុមភៀតជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonថ្ងៃទី27និង28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺជារយៈពេលការប្រឡងបាក់ឌុបពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្តជាក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន 114,000 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងនោះបេក្ខជនចំនួន2នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រឡងនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19តាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះបានរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលមានសិស្សចំនួនជាង 110,000 នាក់បានចុះឈ្មោះប្រឡងក្នុងនោះបេក្ខជនចំនួន2នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដោយឡែកនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងថែទាំសុខភាពការប្រឡងបាក់ឌុបដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃធ្វើឡើងគណៈមានការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងលើបេក្ខជនមុនការប្រឡងចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2020ការប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបានផ្អាកហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងទាំងអស់ជាប់ជាស្ថាពរដោយមិនកំណត់នីតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនណារ៉ុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធវត្តនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះថាបេក្ខជនប្រឡងចំនួន2នាក់ដែលធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គឺជាកីឡាករការ៉ាតេដូដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅប្រកួតនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយទើបត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះបន្ថែមថាបេក្ខជនទាំង2នាក់នោះតម្រូវឲ្យប្រឡងនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានទីតាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនៅហុងសិនក្រោមការចាត់ចែងរបស់មន្ត្រីអប់រំ
ដោយសារតែខេត្តការសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេនេះបញ្ជូនបេក្ខជននឹងទៅចូលរួមប្រកួតការ៉ាតេនៅកាហ្សាក់ស្ថាន ហើយដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទើបទូតេសដឹងថាមាន2អ្នកឈឺបាទហើយ2អ្នកហ្នឹងចំអ្នកដែលត្រូវប្រឡងទៀតដូច្នេះគឺក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យប្រឡងនៅតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចគឺមិននៅមណ្ឌលព្យាបាលតែម្ដងបាទ
លោកបន្ថែមថាសម្រាប់វិញ្ញាសារបស់បេក្ខជនដែលមានជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវបានកែជាពិសេសដោយមានការការពារតាមវិធានសុខាភិបាល
ទាំងអនុរៈទាំងអីហ្នឹងគឺគាត់ពាក់ស្រោមដៃហើយសិលកិច្ចការគឺនឹងដាក់ច្រកចូលនឹងថងកស៊ូរហូតដល់ពេលប្រឡងចប់គឺបិទយកមកកែពិសេសបាទមានន័យថាត្រូវយកដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឲ្យគ្រូពិសេសយកមកកែពីអ្នកតែម្ដងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងសម្រាប់ការធម្មតាមានន័យថាអ្នកកែត្រូវពាក់ស្រោមដៃពាក់ម៉ាស់ហើយបើចាំបាច់គឺអាចពាក់អាវ PPE ទៀត
ការសម្រេចដាក់ឲ្យបេក្ខជនបានប្រឡងដាច់ពីបេក្ខជនដទៃធ្វើឡើងក៏តាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអប់រំរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងផ្ទាល់នៅទីតាំងដែលមានការព្យាបាលជំងឺនិងអភិវនីយបេក្ខជននៅមណ្ឌលប្រឡងកុំឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោថ្លែងទៅកាន់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងមន្ត្រីទូតក្នុងពេលទទួលយកជំនួយវ៉ាក់សាំងជាង 2.3 លានដូសពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
យើងមិនយកសិស្សទាំងពីររូបនេះដែលបានចេញទៅប្រកួតកីឡាដោយមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅធ្វើការប្រឡងនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកមណ្ឌលប្រឡងបាក់ទូកទីក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការប្រឡងនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងដែលមានគ្រូពេទ្យដែលមានសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងចូលទៅធ្វើការពិនិត្យនៃការប្រឡងនោះ
ចាប់តាំងពីកម្ពុជារងការឆ្លងរាតត្បាតពីជំងឺ COVID-19 តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកពលគឺក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះសិស្សនៅនិស្សិតទូទាំងប្រទេសបានផ្លាស់ប្ដូរពីការរៀនក្នុងសាលាទៅជាការរៀនតាមអនឡាញជាច្រើនដងសិស្សខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះឧបករណ៍និងសិស្សខ្លះខ្វះខាតអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៀនជាដើមលោកសេងចៅចិត្តឪពុកម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយចាំកូននៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបារម្ភអំពីការប្រឡងរបស់កូននោះទេដោយសារកូនប្រុសរបស់លោកនិងសិស្សដែលចូលរួមប្រឡងសុទ្ធតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតាមមណ្ឌលប្រឡងសុទ្ធតែដាក់វិធានការការពារជំងឺ COVID-19 បរិះវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការសិក្សារបស់កូនប្រុសលោកនៅឆ្នាំនេះភាគច្រើនរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះលោកចង់ឲ្យគំណាយសម្រាប់ការប្រឡងឆ្នាំនេះមានភាពធូរស្រាល
អត្រានៃការគ្មានរៀនបានតិចហើយដូចថាវារៀនតាមអនឡាញទៀតហើយអ្នកមេយើងតាមស្រុកខេត្តវាអីទេបើតាមតំបន់ខ្លះវិទ្យាល័យដែរពេលមានតាមស្រុកដាច់ស្រយ៉ាលអញ្ចឹងបើស្រៀនតាមអនឡាញទាំងអស់មេមិនអាចទទួលបានទាំងអស់ទេបាទវាមិនដូចក្នុងសាលាទេអញ្ចឹងបានថាការអត្រាកំណែគួរតែអាចស្រាលតិចទេ
ចំណុចអ្នកស្រីច័ន្ទវណ្ណីពលរដ្ឋដែលមានកូនស្រីកំពុងប្រឡងដែរនោះលើកឡើងថាបើទោះបីជាកូនស្រីអ្នកស្រីឆ្លងកាត់ការរៀននិងប្រឡងក្នុងអំឡុងការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 ក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅជាជាថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនឹងប្រឡងជាប់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏មានការបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានសុតិធិនិយមថាការមានវិធានការការពារផ្នែកសុខាភិបាលនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនសូវបារម្ភខ្លាំងទេអំពីសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់កូន
បារម្ភហានិភ័យខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងប្រាប់កូនថាបីកុំការពារយើងត្រូវតែស្អាតខ្លួនសម្អាតដៃជើងសពិតយ៉ាងយើងការពារខ្លួនយើងចឹងណាក្មួយចាការភ័យព្រួយបារម្ភដែរក្នុងជំងឺ COVID នឹងប៉ុន្តែយើងចេះតែពុះពៀប្រឹងខ្លួនយើងខ្លះសម្អាតខ្លួនយើងខ្លះទៅវាចេះចេញឆ្ងាយពីយើងណាជំងឺនឹង
នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយនីមួយគេឃើញមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅនិងអាល់កុលសម្អាតដៃព្រមទាំងមានអ្នកចាំពិនិត្យខ្លួនរបស់បេក្ខជននៅខ្លាំងទ្វារចូលផងដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីលើកឡើងថាការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានភាពប្រសើរបើទោះបីរៀបចំឡើងអំឡុងពេលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនតូចនេះក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនប្រឡងមួយចំនួនមានការភ័យបារម្ភដោយសារមិនច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡង
អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពពីម្សិលមិញក៏ដូចជាព្រឹកនេះឃើញក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ប្រឡងហ្នឹងគាត់ភ័យដោយសារតែមានការបិទអាស៊ីខឺនៅជាប់កាតប្រឡងហ្នឹងខ្លះគាត់អត់បានទទួលគាត់ភ័យណាឃើញមានព័ត៌មានផ្ញើមកខ្ញុំថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលប្រឡងអញ្ចឹងណា
ាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលនោះជាប់ជាស្ថាពរដោយសារពិបាករៀបចំការប្រឡងថ្នាក់ទី12ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំក៏បានប្រកាសថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនាឆ្នាំ2020កំណត់ឲ្យជាប់ជាស្ថាពរចំពោះបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងដោយពុំមានការកំណត់នីតិទេនាពេលនោះរាជការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបក2នាក់បន្ថែមទៀតការបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃកងទ័ពនិងភាពមិនលំអៀងខាងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកលាស់លិបលិបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតួនាទីរដ្ឋកម្ពុជា២រូបទៀតធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកដែលធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនេះមានអនុប្រធានបកចំនួន4នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង២រូបនោះគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់និងលោកស្រីម៉ែនសំអនឯករាជ្យជនសំខាន់២រូបដែលមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកតាមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែធ្នូក្នុងអង្គសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី43អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបន្ទិលអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងទ័ពនិងជំហរនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់ទាំងក្នុងបកផងនិងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងនោះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងយល់ឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងបកទេហើយគួរតែលៀនលែងតំណែងបកដើម្បីធានាថារាល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយលោកប្រាប់ VOA បន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់តួនាទីបកជាមួយតួនាទីរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាបានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរដ្ឋ
យើងសប្តាហ៍នេះវាមានការបែងចែករវាងបកឯនឹងរដ្ឋនឹងតន្តាច់មានន័យថាមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលជារដ្ឋស្រីនឹងមានតួនាទីធំក្នុងបកហើយមានតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋទៀតណាដែលកាន់ការងារបច្ចុប្បន្នផលរដ្ឋទៀតដែលមិនបានលើលែងតំណែងឬក៏យើងមើលឃើញអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់មន្ត្រីដល់នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រូវបានរក្សានៅពីអព្យាក្រឹតនឹងបានទេ
លោកថ្លែងបន្តថា
ជាសំណពើជាការគិតរបស់ខ្ញុំឯណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនឹងមានតួនាទីមួយដែលរសារភាពអព្យាក្រឹតបានគាត់គួរតែលាលែងណាលាលែងអំពីបាក់ឬក៏លាលែងពីតួនាទីសំខាន់របស់បាក់អានឹងបានស្ថានភាពគាត់មកកាន់ទៅជាតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋណាមួយគឺកាលណាបើសិនជាគាត់អាចធ្វើចឹងបានហើយច្បាប់មានការចែងច្បាស់លាស់ពីនឹងបានអានឹងវាអាចកាត់បន្ថយពីភាពលំអៀងដែរ
អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាការដាក់អនុប្រធានគណៈបកថ្មី2នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនសរុប4នាក់នោះអាចជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក្នុងបកដែលនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បកក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការនេះមិនមែនជារូបមន្តសម្រាប់ដាក់អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យបន្តវេននោះទេ
វាអាចថាជាអំណាចដើម្បីឲ្យវាមានការស្បលិនគ្នាតែវាអាចឆែកគ្នារវាងតួនាទីក្នុងបកហ្នឹងបើថាបានដែរបាទ
ការបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា2រូបក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកបានធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអនុប្រធានគណៈបកចំនួន4រូបដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋធំៗរួមមានលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រដដែលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតទោះបីជាមានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បន្ថែមមេដឹកនាំបកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនិងអនុប្រធានបកថ្មីនេះជាសំណុំពរចាំបាច់នៃភារកិច្ចនយោបាយនិងជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសុទ្ធសាធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងការពីការបញ្ចូលរដ្ឋមន្ត្រីធំធំទៅក្នុងតួនាទីសំខាន់ក្នុងបកនោះថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អភិជាក្រិតនិងតុល្យភាពការងារក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាទេ
ការងាររបស់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងការងារគណៈបកគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយអញ្ចឹងនេះបានយើងទាមទារត្រូវមានអនុប្រធានច្រើនអ្នកដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារស្នូលរបស់រដ្ឋ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងលោកស្រីម៉ែនសំអនបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទៀបាញ់បានថ្លែងលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបកឲ្យបានរឹងមាំឋិតថេរចេរកាលដើម្បីឈ្មោះទៅទទួលបានជោគជ័យដាច់ខាតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023និងការបោះឆ្នោតអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីថ្លែងថាការបន្ថែមអនុប្រធាន2នាក់ក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងបកខណៈលោកទៀបបាញ់មានកម្លាំងជាប់ក្នុងដៃនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសថៃនិងលោកស្រីម៉ែនសំអនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសវៀតណាម
ចឹងហើយការដាក់លោកទៀបបាញ់ហើយនិងលោកជំទាវម៉ែនសំអនចូលនៅក្នុងនេះគឺជាការធ្វើតុល្យភាពនៃអំណាចនៅក្នុងគណៈបកជាពិសេសការធ្វើតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់លោកសខេងដែលគាត់កាន់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរប៉ុន្តែគាត់កាន់បលិសចឹងអានេះរូបភាពទី1រូបភាពទី2គឺជាការស្អំចិត្តនៅក្នុងគណៈបកធ្វើម៉េចរុញឲ្យមានឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាថែមទៀតដើម្បីជាខ្នងគេហៅថាដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងនៃអ្នកជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក្នុងការបន្តវេនហើយខ្ញុំគិតថាការបន្តវេននេះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមពីអាណត្តិឆ្នាំ2023នេះតទៅបាទ
លោកបានថែមថា
ប៉ុន្តែចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបព្វជិជនអាចចេះធ្វើការជាមួយគ្នានិងអាចចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយអាចយកបញ្ហាមកអង្គុយទៅជជែកគ្នាបានបើធៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញថាសញ្ញានៃការប្រេះស្រាំកើតមានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការយកបញ្ហាមកដាក់លើតុហើយអង្គុយជជែកគ្នានៅឡើយទេ
បើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន827នាក់ក្នុងនោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មានចំនួន37នាក់ក្នុងនោះដែរសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺភាកច្រើនជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងជួរកងទ័ពផងដែរក្នុងមាត្រា15ជំពូក3ស្ដីពីសមាជិកភាពចែងថាបព្វជិតមន្ត្រីតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិអាចចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនានាបានតែមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងក្នុងស្ថាប័នសាសនាតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជា ចាឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសោភ័ក្របាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសោភ័ក្រដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបាទលោកសុភ័ក្រកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេបាទកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានផ្លូវការបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយឆ្នាំនោះនឹងត្រូវនឹងគម្រប់ខួប20ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាភាគីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា DOC ហ្នឹងបាទហើយស្អីដែលនៅជាកੁੰលឹះសម្រាប់ប្លុកអាស៊ានហើយនឹងប្រទេសចិនត្រូវសម្រាប់នោះគឺឯកសារចងផ្លូវច្បាប់បាទដែលបន្តពី DOC ហ្នឹងគឺ COC បាទជាក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសំណួរខ្ញុំសាមញ្ញលោកសុភ័ក្របាទតើនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹង COC ហ្នឹងអាចនឹងចេញទៅរួចទេបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកមនីហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសំខាន់ហើយទន្ទឹងរង់ចាំមិនមែនគ្រាន់តែប្រិមមអ្នកស្រាប់របស់ Hello VOA ទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលហើយខ្ញុំមើលទៅក៏មានប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែររួមខ្ញុំក្រុមដាច់ផ្សេងផ្សេងជាដើមផងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែរងចាំថាតើទៅក្រោមប្រធានប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយដែលលោកមនីមានប្រសាសន៍អំបានបាញ់មិញហើយថាក្នុងប្រមាណថ្ងៃទៀតទេនឹងក្លាយជាផ្លូវការពេញសិទ្ធហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនតែងតែសួរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអំពីបរិបទមូលដ្ឋានបន្តិចនៅក្នុងរឿងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាភាគីដែលមានបញ្ហាធំនៅក្នុងរឿងនេះគឺមហាអំណាចចិនហើយពី3ឆ្នាំមុនណាពី3ឆ្នាំមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីពី2018លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចិនហ្នឹងបាននិយាយមិនទាន់ណាកាលនោះបាទប្រាប់ថា COC នេះនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងដើមពេលវេលារយៈពេលវេលា1-3ឆ្នាំបាទណាបាទហើយក្នុងពេលបន្តបន្តមកគឺ3ឆ្នាំហ្នឹងនៅឆ្នាំ2019 2020បាទគឺវៀតណាមហ្នឹងជាប្រធានអាស៊ីប្រធានអាស៊ានបាទក៏ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាដោយអពកតកលលោកទាំងមូលបានត្រូវវាយប្រហារដោយ COVID-19 ដូច្នេះហើយប្រទេសវៀតណាមក៏ទទួលរងធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅក្នុងនេះហើយអត់មានអ្នកណាធ្វើដំណើរបានទេនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយការជួបជជែកពិភាក្សាចរចាគ្នាដ៏តឹងតែងនៅក្នុងបញ្ហា COC នេះគឺមិនអាចធ្វើឡើងបានទៅតាមអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកនោះទេចូលមកដល់ឆ្នាំ2021ទៀតដែលឆ្នាំនេះដែលយើងនឹងចប់ក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងក្រោមប្រធានរបស់ប៊្រូណៃបាទក៏ស្ថានភាពកូវីដនឹងមិនទាន់បានស្រាកស្រាលដែរចំតែចុងឆ្នាំនេះទេបានស្រាកស្រាលល្មមហើយប្រទេសប៊្រូណៃនឹងបានថ្លែងការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់ធ្វើ retreat បាទធ្វើការជែកជួបជែកពិភាក្សាគ្នាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រណៃបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាដោយសារកូវីដនេះការចរចានឹងមុខតែពិបាកហើយការចរចានៅក្នុងរឿង COC នេះដែលមានសំញាំភាពសំញាំបតិកលាគ្នាច្រើនហើយសិតតែជារឿងរសើបទៅទៀតមិនអាចធ្វើទៅតាមការដែលជួបគ្រាន់តែអនឡាញមើលមុខគ្នាតាមកញ្ចក់ដេញទូរស័ព្ទឬមួយកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងបានទេត្រូវតែអង្គុយទុកមុខផ្ទាល់ចឹងហើយបានជាអស់បន្លាយ3ឆ្នាំនេះអត់មានបានធ្វើអីចិត្តធំដុំទេនៅក្នុងការចរចានេះដូច្នេះបានជាធ្លាក់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្របពេលមួយដែល COVID-19 ហ្នឹងគឺថាកំពុងតែបានត្រូវទទួលការគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិភាពទៅតាមប្រទេសនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានការធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏អាចនឹងត្រឡប់មកវិញទោះបីថាវាមាន Omicron ដែលជា virus ថ្មីហ្នឹងមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតអញ្ចឹងហើយបានជាសំណួររបស់លោកមូនីហ្នឹងគឺត្រូវចំណាស់ចំថាប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងពេលហ្នឹងកូវីដក៏ស្រាកស្រាលហើយតែអាចធ្វើអីបានខ្ញុំគិតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងក្នុងប្រមាណអាទិត្យមុនហើយថាកុំឲ្យមើលស្រាលសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានថាមានការខ្លះដែលអ្នកដទៃធ្វើអត់បានយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានសម្ដែងការកុំឲ្យមានការសង្ឃឹមនឹងខ្លាំងពេកពោះបញ្ហាហ្នឹងវាលំបាកណាស់ហើយលោកក៏បាននិយាយ3ចំណុចមានសារ3ចំណុចតាមដែលខ្ញុំចាំទី1គឺថាលោកហាក់ដូចជាចង់សុំឲ្យតអស់គ្នាហ្នឹងគោរពនៅការអនុវត្តអ្វីដែលលោកមនីមានតាមអញ្ញថា DOC ណាបាទគ្រាន់តែជាក្របខណ្ឌនៃការព្រមព្រៀងគ្នាមួយគឺកុំឲ្យធ្វើការណាដែលវាមានការតឹងតាទី2លោកសង្ឃឹមថាប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសន្តិភាពកុំឲ្យមានការប្រើអាវុធកុំឲ្យមានការប្រើការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធក្តីទី3គឺក្នុងការចរចាដើម្បីនឹងសម្រេចអបាល COC នេះត្រូវតែភាគីទាំងអស់បាទភាគីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយកនៅដេញក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីនេះយើងចង់និយាយថាតើតើជាពិសេសប្រទេសចិនណាដែលអាចទទួលយកបានដូច្នេះហើយបញ្ហានេះសំញាំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយអ្វីដែលទាំងអស់គ្នារងចាំហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានត្រូវគេមើលឃើញថាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនមែនទែនដូច្នេះបើសិនជាប្រទេសឯទៀតទៀតមិនអាចធ្វើបានប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រហែលជាអាចធ្វើបាននៅក្នុងរឿងនេះដោយសារតែសម្ព័ន្ធភាពមិត្តយូរអង្វែងណាបាទមិត្តតែចិនហៅប្រវិសាថាមិត្តដៃថែបនោះបាទបើអ្នកណាអាចធ្វើបានគឺថាប្រហែលជាកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបានប្រហែលជាចិននឹងអាចនឹងធ្វើជាកដូអាចធ្វើជាស្អីមួយដែលសក់លើកមុខលើកមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសម្លឹងទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកមូលីដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមព្រោះឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តនៅទូនីតិភារកិច្ចជាប្រធានអាស៊ីនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញខ្លាំងណាស់ដោយដែរលោកមូលីអីនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនមានបំណងនឹងទៅប្រទេសភូមាទៅទៀតបាទនៅពេលដែលអ្នកទៀតគេដោះស្រាយមិនបាននៅពេលដែលអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នា5ចំណុចឲ្យភូមានឹងដើរតាមប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំយោធាភូមានឹងមិនដែលបានអនុវត្តចំណុចណាមួយទេហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងទៅដើម្បីនឹងសាកល្បងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជា COC នឹងអាចចេញរួចប្រហែលជាអាចចេញរួចនៅក្នុងលក្ខណៈនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននឹងតែម្ដងតែទៀតយើងនឹងចូលទៅលំអិតលោកមនីថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចដោះបានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចដោះមិនបានបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលបានរៀបរាប់អំពីសព្ទាផងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់ជ្រួលជ្រាបបាទកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាដ៏ជំរងចម្រាស់និងប្រតិកម្មគ្នានេះបាទមុននឹងយើងជជែកទៅដល់ការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ការអាងបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះយើងនឹងជជែកពីបញ្ហានឹងក្រោយទៀតបើសិនជាយើងមានពេលបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើរឿង COC នឹងលោកសុភ័ក្របានដូចដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកអាចសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានដោយសារតែចំណងតាក់តងបាទដៃថៃរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងប្រហែលជាចិនអាចជូនជាកាដូដល់កម្ពុជាឲ្យជាដើមប៉ុន្តែដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏បានប្រកាសទុកមុនបាទកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនឹងហើយថាកុំឲ្យរំពឹងឬក៏សង្ឃឹមពោះពេកបាទហើយបើសិនជា COC នឹងមិនអាចចេញទេកុំបន្ទោសលោកឬក៏បន្ទោសកម្ពុជាបាទត្រង់ចំណុចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាមិនច្បាស់ដែរថាចិនអាចនឹងលើកមុខមាត់កម្ពុជាម្ដងទៀតបាទតើស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាសប្រជាពីរឿងអាចថានឹងចេញ COC ហ្នឹងលោកសុភ័ក្របាទ
តាមការសង្កេតហើយនឹងវាខ្ញុំថាដែលខ្ញុំគិតថានឹងពិបាកហើយបាទទោះបីជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជិតខ្លាំងស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារបញ្ហាCOC នឹងបញ្ហានៅសមត្ថភាពគោនឹងមានបញ្ហាធំៗដែល COC នឹងពិបាកនឹងដោះស្រាយហើយនៅក្នុងរយៈពេលការចរចាតែមួយឆ្នាំទោះបីជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសទាំង4ដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណៃជាដើមគឺខ្ញុំគិតថាការដែលចរចាសំញាំរបៀបនឹងហើយធ្វើតែក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងទៅរួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែឲ្យមានការបញ្ហាជាការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ដើម្បីជជែកបន្តទៅទៀតជាឆ្នាំក្រោយទៀតហើយបង្ហាញអំពីផ្លូវដើរនេះជាកលក្ខជាដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយអានឹងប្រហែលជាអាចធ្វើបានព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយអាស៊ានប្រកាសសន្យាប៉ុន្តែមិនទៅជាធ្វើបានប្រមាណទេអូបន្លាយពេលវេលាហ្នឹងសន្យាចេះតែទៅមុខទៅរុញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងអានឹងគឺប្រហែលជាអាចធ្វើបានហើយបានជាបញ្ហា COC ហ្នឹងមានចម្រងតម្រាស់ខ្លាំងព្រោះមាន4ចំណុចលោកមនីហើយនៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គឺបញ្ហាដែលគេពិបាកនឹងវាស់វែងនៅភូមិសាស្ត្រកម្រិតព្រំដែននៃសមុទ្រចិនកណ្ដាលនឹងណាស់ថាតើវាមានវិសាលភាពរបស់វាពីណាដល់ត្រង់ណាហើយប្រទេសមួយមួយនឹងមានព្រំដែនទឹកនឹងចាប់ពីចំណុចណាដល់ចំណុចណាដល់ប្រទេសចិនគាត់ធ្វើកោះសពនិមិត្តទៅតើដេញបន្ទាត់ព្រំដែនដែលគាត់ពោះចេញពីកោះសពនិមិត្តនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដែរឬទេហើយចុះបើសិនជាប្រទេសឯទៀតនឹងនាំគេធ្វើតែរបៀបនឹងតើដេញព្រំដែនភូមិសាស្ត្រទឹកនោះបោះប្រទេសមួយមួយវាមិនជន់គ្នាក្រឡាប់ចាក់ពេញអាហ្នឹងហើយបានហើយបើដោះមិនស្រួលទេអាចដល់ថ្នាក់ប្រើអាវុធទៅទៀតដូច្នេះហើយបន្ទាត់ព្រំដែនភូមិសាស្ត្រហ្នឹងនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសមួយមួយនៅសមុទ្រចិនខាងកូនហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាលំបាកទី2ហ្នឹងគឺថាតើយន្តការដើម្បីនឹងដោះស្រាយបាទបើសិននៅមានចំនួននៃព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទតើប្រើយន្តការអីបាទដើម្បីនឹងទៅដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅតែពីចរចាក្រៅតែពីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងយន្តការហ្នឹងវាអត់មានហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាអាស៊ានគឺលំបាកនឹងយកដេញអាស៊ានទាំងមូលយកទៅដោះស្រាយណាព្រោះអាស៊ានធ្វើការនៅលើការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទរឿងស្អីក៏ដោយឲ្យតែប្រទេសណាមួយជាសមាជិករបស់អាស៊ាននឹងថាទេហើយគឺប្រទេសទាំង9ទៀតអត់មានសិទ្ធិអីនឹងមកសម្រេចបានជួសប្រទេសមួយនឹងទេបាទដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាលំបាកអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថាតើនៅពេលដែលមានដេញចំនួនទោះតែតើត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចណាបាទគ្រប់គ្រងដោយភាគីនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរងាប់ចំនួនឯងដោយឈរនៅលើការប្រកាសការល្អធ្វើភាគីពហុភាគីណារវាងពីរប្រទេសឬមួយក៏យ៉ាងណានៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវប្រាប់ឲ្យចំហររបស់កម្ពុជាតែងតែលើកឲ្យថាមិនអាចយកអាស៊ានទាំងមូលទាំង10ហ្នឹងយកទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងកូនទេសូមឲ្យប្រើតាមយន្តការធ្វើភាគីវិញគឺប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាជាមួយចិនដោះជាមួយចិនទៅកុំយកដេញយន្តការអាស៊ានទាំងមូលនឹងទៅដោះជាមួយចិនដោយមកថាវៀតណាមមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនឲ្យវៀតណាមជាមួយចិនទៅចែកគ្នាទៅបាទហ្វីលីពីនមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនឲ្យហ្វីលីពីននឹងដោះជាមួយចិនទៅបាទអត់មានយកបញ្ហាយន្តការអាស៊ានទាំងមូលនឹងទៅដោះបានទេចំណុចចុងក្រោយទី4ហ្នឹងគឺថាពីតើដេញផ្លូវច្បាប់នោះដេញឯកសារសំខាន់ខ្លាំងម្លឹងដូចជា COC នេះបាទដេញក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងថាតើវាមានអត្តពលផ្នែកផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងធ្ងន់ដល់ប៉ុណាណាបាទតើវាចងទេបើសិនជាប្រទេសជាហត្ថលេខីហ្នឹងសន្យាឲ្យមិនគ្រប់វិញតើអ្នកណាមកធ្វើអីគាត់ណាបាទតើដេញទំភុំអត្តពលនៃច្បាប់ហ្នឹងចំពោះណែដេញច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងវាមានទម្ងន់បានប៉ុណ្ណាយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រហែលឆ្នាំមុនបាទ5ឆ្នាំមុនហ្វីលីពីនគាត់បានយករឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ជាផ្លូវការនៅដេញខាងយើងហៅថាខាងឡាអេហ្នឹងបាទតុលាការអន្តរជាតិឡាអេហ្នឹងបាទហើយកន្លែងដល់ពេលដែលតុលាការហ្នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមកចិនគាត់ ជាឯកតោភាគីគាត់ថាក៏គ្រប់ដែរដេញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅឡាអេហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យភាគីអតីតក្នុងសកលលោកមើលឃើញថានៅពេលណាដែលប្រឆាំងប្រទេសដេញជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចិនគឺថាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ដេញតម្លៃដេញជាកតិយុត្តនៃឯកសារបែបហ្នឹងទេបាទនេះហើយជាការលំបាកខ្លាំងមែនទែនព្រោះបើសាញហើយបើចុះហត្ថលេខាហើយមិនគ្រប់ដដែលអាហ្នឹងចុះហត្ថលេខាធ្វើអីដូច្នេះហើយបានជាការសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺនឹងមានការប្រទាំងផ្ទុះខ្លាំងមែនទែននៅជុំវិញបញ្ហាទាំង4ដែលខ្ញុំទៅលើកឡើងមិញនេះបាទនៅក្នុងលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងខ្ញុំផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអុកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទហើយយើងជជែកគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022បាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់លោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងខ្ញុំផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រានៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅគ្រានោះបាទលោកសុភ័ក្រលោកលើកឡើងអំពីចំណុចទាំង4ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យ COC ហ្នឹងมันអាចនឹងសម្រេចទៅបានដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញទាំង4ដែលលោកបានលើកឡើងនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលពីលទ្ធភាពដែលអាចទៅវិញបាទដោយសារលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាហ្នឹងលទ្ធភាពហ្នឹងប្រហែលជាអាចទៅរួចនឹងដោយសារតែនៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រទេសដែលទាមទារដែនអធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែររួមមានដូចជាវៀតណាមហើយនិងប្រ៊ុយណេខ្លួនឯងនឹងជាភាគីនៅក្នុងចំនួននឹងដែរធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្រែងលោប្រប៉ាក់ក្នុងការចរចាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាឬក៏ភាពអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយសារកម្ពុជាមិនមែនជាភាគីមួយនៅក្នុងការទាមទារដែនអធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលទ្ធភាពប្រហែលជាអាចទៅរួចច្រើនជាងគូផ្សំទៅនឹងទំនាក់ទំនងដៃថែបរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនផងក្រៅពីទំនាក់ទំនងដៃថែបនេះបាទលោកមើលឃើញប្រយោជន៍អីផ្សេងទៀតទេដែលចិនអាចនឹងសម្លឹងឃើញការផ្ដល់កាដូ COC នេះដល់កម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាចិនត្រូវតែធ្វើកាយវិការណាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដើម្បីនឹងរក្សានៅកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទហើយនឹងរូបភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននឹងធ្វើអ្វីមួយជាមិនខានហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកមនីទំតែនិយាយអំពីចំណុចមួយហ្នឹងបាទការដែលប្រទេសវៀតណាមក្តីប្រទេសប៊្រូណៃក្តីពិបាកនឹងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020សម្រាប់វៀតណាមហើយឆ្នាំ2021សម្រាប់ប៊្រូណៃនោះដោយសារតែខ្លួនជាភាគីចំនួនបាទខ្លួនមានបញ្ហាជាមួយនឹងភាគីខាងចិនដូច្នេះហើយការសម្របសម្រួលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានផងហើយនឹងក្នុងជាភាគីចំនួនផងគឺវាលំបាកណាស់នៅក្នុងការថអនឹងហើយកម្ពុជាប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសម្របសម្រួលភាគីដែលមានចំនួនដោយសារខ្លួនឯងមិននៅក្នុងចំនួនខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រទេសចិនហ្នឹងក៏មិនអាចគិតបេះមិនគោរពបានដែរនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងនោះគឺស្អីនោះគឺខ្ញុំគិតថាមានខាងដេញតែយើងហៅថា UN Clause ហ្នឹងបាទ United Nations Convention on Law of the Sea ហ្នឹងគឺថាកតិកាសញ្ញាដែលប្រទេសជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាគោរពដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរចរាចរផ្លូវទឹកទាំងនាវាជាពិសេសនាវាធ្វើចំនួនធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាវាធ្វើនេសាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសដែនសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងយងទៅតាមតែស្មារតីនៃអដិញយន្តនេះបាទអូសនេះគឺសូម្បីតែប្រទេសចិនក៏មិនអាចមិនគោរពកើតដែរ ហើយឯកសារនេះជាឯកសារបំរាយទូទៅមិនចងនៅចំណុចណាមួយដែលនាំឲ្យភាគីនឹងថាពិបាកនឹងគ្រប់ទេបាទព្រោះប្រទេសណាក៏ត្រូវការនាវារបស់ខ្លួនឯងដើម្បីនឹងធ្វើចរាចរជាសេរីនៅលើផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដែរព្រោះបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសកលលោកនឹងគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយរួមទាំងប្រជាជនដែលមាននាវាសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទឹកអីបាននឹងពេញថឹងតែម្ដងគាត់អត់មានផលប្រយោជន៍អីដើម្បីនឹងទៅជំទាស់នៅក្នុងឯកសារគោលដែលអ្នកណាក៏គ្រប់បានដែរត្រង់ថាតើគាត់សន្យាថានឹងគ្រប់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ COC នេះនៅក្នុងការប្រើឯកសារហ្នឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់អាចធ្វើជាអ្វីមួយដើម្បីសម្រួលដល់តួនាទីសម្របសម្រួលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកជាប្រធានរបស់អាស៊ានបាន
ប៉ុន្តែនៅចំណុចនឹងលោកលើកឡើងអំពីការចរចាទ្វេភាគីបាទរវាងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬក៏ទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្ទាល់ហ្នឹងរួមមានប្រទេស4ដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងបាទដូចវៀតណាមឬក៏ប្រ៊ុយណេអីជាដើមហ្នឹងគួរតែចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនទ្វេភាគីប៉ុន្តែគោលចំហនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន10ឆ្នាំមុនកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែការមិនអាចចេញសម្បីតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានមួយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីមូលហេតុចម្បងដែលរារាំងមិនឲ្យមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ាននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាន10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដោយសារប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងហាក់ដូចជាដាក់កម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពមួយពិបាកគឺធ្វើជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីដែលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាគោលជំហរនេះនៅតែប្រកាន់ដូចអញ្ចឹងដដែលពលគឺឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដែលទាមទារដែនអធិបតេយ្យនឹងចរចាទ្វេភាគីជាមួយចិនតើជំហរនេះមិនស្របទៅនឹងជំហររបស់ចិនហើយកម្ពុជាអាចនឹងរងការរិះគន់ដូចជា10ឆ្នាំមុនទៀតទេលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាអង្កលពី10ឆ្នាំមុនបើតាមដែលខ្ញុំជាការសង្កេតថាជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺម្នាក់នឹងបានបដោតទៅលើបញ្ហាជាកម្លាំងរួមរបស់អាស៊ានក្នុងឋានៈជាប្រទេសទាំង10ហើយមានអ្វីៗព្រោះការជួបប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅចុងឆ្នាំម្ដងនេះគឺថាតែងតែឈរនៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏ប៉ុន្តែតាំងពីនោះមករហូតមកដល់បញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងគឺថាដោះអត់បានទេបាទនៅក្នុងនោះដោយសារតែបាទគោលការណ៍មួយគោលការណ៍ដែលថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទៀតមិនអាចលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកណាមួយបានជាដាច់ខាតយើងឃើញហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាគាំងទាំងអស់បើសិនជាអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាប្រទេសមហាអំណាចទាំងមូលបានដូចសឹងធ្លាក់ពីលើមេឃអញ្ចឹងណាគិតថាមកឈរនៅលើដីមកទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានក្នុងឋានៈជាសម្លេងរួមទាំង10ណាបាទដោយយើងយល់ថាជា consensus ណាអ្វីៗត្រូវតែមានសម្លេងរួមគ្នាគឺយកដែនគោលការណ៍ consensus ហ្នឹងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលលំបាកដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមួយមួយផ្ទាល់ខ្លាំងបាទហើយដរាបណាប្រទេសមួយមួយនឹងអត់ធ្វើតាមប្រទេសមួយមួយគេមានផលប្រយោជន៍របស់គេដើម្បីនឹងការពារណាប្រទេសចិនក៏ដូចគ្នាប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចគ្នាប៊ុនឡាយដូចគ្នាហ្វីលីពីនដូចគ្នាបាទដូច្នេះអ្នកណាក៏មានដែរនៅក្នុងរឿងនេះបើសិនជាបង្ខំឲ្យប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាប្លុកតែម្ដងហើយទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានភាពការពិតទេតាមដែលខ្ញុំមើលទៅឥឡូវហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងប្រទេសស្ថានទូតជាច្រើនម្នាក់ហាក់ដូចជាយល់ថាកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងរួមរបស់អាស៊ានទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសខ្លាំងស៊ីជម្រៅដល់ម្លឹងបាទមិនអាចទៅបានទេកុំឲ្យសង្ឃឹមចឹងខ្លាំងរបៀបចឹងពេកបាទត្រូវតែទាញមករកការពិតមួយដែលអាចនឹងរក្សានៅឯកភាពរបស់អាស៊ាននោះបានដើម្បីទៅមុខទៀតព្រោះបើមិនចឹងទេអាស៊ាននឹងអាចទុះណាបាទដោយសារស្បីតែរឿងភូមិនឹងក៏អាស៊ាននឹងស្ទឹងតែប្រេះឆាគ្នាទៅហើយដូច្នេះអ្វីៗដែលសំខាន់ដើម្បីរក្សាក្តីសង្ឃឹមទៅមុខទៀតបានត្រូវរក្សាឯកភាពរបស់អាស៊ានទៅបាទកុំឲ្យយកបញ្ហាណាមួយនឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយតែម្ដងនឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំតែបើសិនជាឲ្យមាន ចរចាលើគោលការណ៍រួមលើដែនផ្លូវដើរទៅមុខទៀតជាដំណាក់កាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចរចាស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងមហាអំណាចចិននោះប្រហែលជាអាចទៅរួចហើយបញ្ហានេះ10ឆ្នាំមុនម្នាក់អត់ទទួលស្គាល់ទេថាប្រទេសកម្ពុជាណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំយល់ថាម្នាក់ថាដូចជាអាចទទួលយកបាននៅក្នុងចំពោះនេះលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់ VOA របស់យើងបាទដោយសារពេលយើងកាន់តែគៀកមែនទែនហើយលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទប្រសិនជាលទ្ធភាពដែលប្រទេសចិនអាចនឹងផ្ដល់កាដូមួយដល់កម្ពុជាពលគឺសម្រាប់ឲ្យបាន COC ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយដែលលោកបានចូលរួមវិភាគពីខាងដើមមែននោះតើពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានគេឈ្មោះបែបហ្នឹងបាទនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលយើងជជែកគ្នាគឺតែងតែមានផលប្រយោជន៍បាទនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហ្នឹងបើសិនជាកម្ពុជាបានអញ្ចឹងមែនបាទតើលោកមើលថាកម្ពុជាអាចខាតអីវិញបាទអាចនឹងខាតបាត់បង់ស្អីទេបើសិនជាបាន COC មែននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាតំណែងរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធរួចទៅហើយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរួចទៅហើយមានលក្ខណៈជាដេញជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់នឹងរួចទៅហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបញ្ហារឿងអាស៊ាននេះมันមានអ្វីដែលជាខាតទេព្រោះចំណងនេះរឹងមាំណាស់បាទហើយអ្វីដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើដំណើររួមណាបាទ share journey បាទហើយនឹងបែងចែកផលប្រយោជន៍រួមអនាគតរួមរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាបានដាក់ចងជាប់នៅក្នុងដែនទឹកដីថ្លៃការរួមពីប្រហែលឆ្នាំរួចទៅហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះមានតែទៅមុខទេมันមានផ្លូវក្រោយទេមានតែលេខពោកទេมันមានលេខដកទេនៅក្នុងរឿងតោះនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងតទៅទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនទោះបីជាមហាអំណាចទីនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចការទាំងនេះនឹងទៅមុខហើយបាទហើយអ្វីលោកមនីសុភាពខ្ញុំពីកំពង់សោមនៅពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទយើងអ្នកណាដែលមិនទាន់បានមកទស្សនកិច្ចនៅកំពង់សោមខ្ញុំស្នើឲ្យមកគឺការអភិវឌ្ឍនៅកំពង់សោមនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហើយតំណងមិត្តភាពដៃអែបរឹងមាំស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនហ្នឹងគឺមិនដកថយទេមានតែទៅមុខបាទយើងសឹងមើលតែលែងស្គាល់ហើយកំពង់សោមនេះបាទគឺថាសឹងតែជាអ្វីមុខមាត់ហ្នឹងដូចជាប្រតិជនទាំងបាទអរគុណលោកមនី
សូមអរគុណមែនតើលោកសុភ័ក្របាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនិងលោកអ្នកនាងដែលតែងតែបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនិងលោកអ្នកនាងទាំងត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.